Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Kom aldrig mere tilbage. Af Hans Koppel. Fortalt af Jesper Borup. Kapitel 1. Hun skrev, at hun kunne lide at gå ture i skoven, hyggelige aftener derhjemme, og ledte efter en med glimt i øjet. Det var nærmest en vittighed, en parodi på det mest farveløse menneske, verden nogensinde havde set. Desuden krydrede hun sine beskeder med smileys, ikke en linje uden et gult ansigt. De havde talt i telefon aftenen før og aftalt at mødes på gondolen. Anders syntes, hun lød ældre end 32. Han lavede sjov med det, sagde, at hun måske havde lagt et gammelt billede ud, taget for mange år og kilo siden. Men så sendte hun det nye, taget med mobilen i udstrakt arm lige før sengetid. Anders så på det og tænkte, at hun for hans skyld gerne måtte lyde som en på 100 og være dum som en gås. Det kunne ikke bekymre ham mindre. Drinks var foretrække. Det tog i reglen kun et øjeblik at afgøre, om det var besværet værd eller ej. Middag var ris til egen røv. Sidde i timevis og lide med et stivende smil. Ej, alle med den mindste smule rutine mødtes over et glas. Gik det godt, kunne man gå videre. Klokken var præcis 6:30, og Anders spejtede ud i mørket mod lyset på Skepsholmen og Djurgården. Hvad var der med hende, tænkte han. Den påtagede dumhed var ikke nok. Ikke med den krop. Kunne det være en skinger latter, der skar gennem marv og ben? Eller ånde som en gammel hund? Var hun frigid? Nej, rolig nu, sagde han til sig selv. Mobilen vibrerede. Han tog den. Hej, sagde hun. Det er mig. Du må undskylde, at jeg ikke ringede før. Jeg har været på skadestuen hele eftermiddagen. Skadestuen? Er du okay? Anders Egerblad lykønskede sig selv med sin forstillede omsorg. Det var, hvad han kaldte åndsnærværelse. Det spørgsmål, han stillede sig selv, var naturligvis, om det, hun havde været ude for, påvirkede hans chancer for at komme i trusserne på hende. Faldt ned ad trappen og forstuede foden, sagde hun. Jeg troede, den var brækket. Kan næsten ikke støtte på den. Stakkel. Anders tog en forsigtig slurk af sin øl og sank lydløst for ikke at virke uinteresseret. Det er ikke så galt, sagde hun. Jeg har fået krykker og en støttebandage på, men det bliver lidt svært at halte ned til gondolen, så jeg vil høre, om du eventuelt kan komme hjem til mig i stedet. Jeg har en flaske hvidvin i køleskabet. Lyder super, sagde Anders. Gerne. Men er det ikke til for stort besvær? Vi kan også gøre det en anden gang, hvis du ikke føler dig oplagt. For helvede, han var et geni. Det er ikke til besvær, forsikrede hun. Jeg kunne godt trænge til et selskab efter 5 timer på skadestuen. Har du spist, sagde Anders. Jeg kan købe noget med. En skide Albert Einstein. Sødt er dig, men det behøves ikke. Jeg har køleskabet fyldt. Hun gav ham adressen og en kort vejbeskrivelse. Anders memorerede den og besluttede at skynde sig ned og købe en buket blomster på torvet først. Han forstod ikke hvorfor, men det virkede altid. Blomster og boblevand. Det sidste måtte vente til næste gang. Han købte en buket langstilkede, farvestrålende eksemplarer samt en pakke børneplaster i kiosken. En sjov lille gave. Han kunne mærke, at det var et smart træk. Han gik med lette skridt op ad Katarina-væggen, drejede ned ad fjeldgarteren, som hun havde forklaret, gik på højre side, indtil han nåede Sisterstyverens trapper, en udvendig trappe af træ, som forbandt fjeldgarteren med Stibergsgarteren ovenfor. Sikkert opkaldt efter en eller anden alkoholiseret havnearbejder, som øslede sin dagløn bort, før han gik hjem til sin tandløse kone og de 14 unger, som trak hende i kjolen, tænkte Anders, uden at tage notits af den bil, der holdt parkeret på gaden. Han kunne ikke vide, at kvinden bag rattet var den samme kvinde, han netop havde talt i telefon med, og som nu ringede til sin mand og fortalte, at tiden var inde. Anders begyndte at gå op ad trappen mellem de respektfuldt renoverede huse. Han forestillede sig, hvordan han inspicerede kvindens opsvulmede fod med kærlige hænder og hovedet deltagende på skrå, hvordan han masserede hendes anspændte skuldre, hvordan han nikkede forstående og erklærede sig enig. Havde hun virkelig ventet i 5 timer? Det svenske sygehusvæsen var under al kritik. Anders vidste ikke, at de billeder, han havde stirret på, var kopieret fra nettet og forestillede en blokkende alenemor i Holland. Han kunne heller ikke vide, at den mand, han mødte på trappen, havde en hammer i frakkeærmet. De nåede den nederste trappeafsats ved bænken, samtidig fra hver sin retning. Manden stoppede op. Anders, sagde han. Anders dansede. Kan du ikke kende mig, sagde manden. Annikas far, du husker vel Annika? Anders blev pludselig tør i halsen. Hans tidligere så afslappede og forventningsfulde ansigtsudtryk forandrede sig til et stift og plaget. Længe siden, fortsatte manden muntert. Anders hævede sin frie hånd og pegede opad. Jeg har lidt travlt. Manden smilede, som om han forstod, og nikkede mod blomsterne. En aftale med nogen? Anders nikkede. Jeg er sent på den, sagde han og forsøgte at lyde naturlig. Ville ellers gerne have sludret lidt. Helt i orden, sagde manden. Han smilede, men gjorde ikke mine til at gå videre. Anders vendte sig usikkert om, satte foden på næste trappetrin. Jeg talte med Morgan, sagde manden, og lod hammeren glide ned i sin handskeklædte hånd. Anders blev stående på trappen med ryggen mod manden. Han rørte sig ikke. Eller, egentlig var det ham, der talte med mig, sagde manden. Han havde meget at fortælle. Havde brug for at lette sit hjerte i 11. time. Han var kun skin og ben, da jeg mødte ham. Det var nok morfinen, der gjorde, at han opholdt sig så meget ved detaljer. Kæften gik på ham uafbrudt. Anders vendte sig langsomt om. I udkanten af synsfeltet anede han noget, som nærmede sig med stor fart, men det var for sent at dukke sig eller hæve armen til beskyttelse. Hammeren ramte hans hoved og knuste kraniet lige over tindingen.